tonë dhe kalori që duhet i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdhaje publike në Drenasë, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejtoni ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë dhe në sipi të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoste nuk është e freskët, ama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikur se qerdhja në Drenasë edhe disa të tjera nëpër Kosovë kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës përkujdeset ndërmarrja publike lokale, kuzhina qendrore. Kjo ndërmarrje, sipas kryeshefit Azdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdhave, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumohen më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton nëpër institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqimi i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është freskët, është i bollshëm, edhe i larmishëm. Fëmijët e konsumojnë.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë, thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasisë dhe mënyrën e servimit, dhe sipas tij prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qoftë edhe zamës kur e hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja e ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grup moshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet shtinore, kultivimit të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në vazhdim ju sjellim edhe historinë e një vajze rome nga Prizreni, e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. 23 vjeçaria Gynesh Veshall ka publikuar së voni një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që të kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Kronike e Dorontina Baftiot.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Veç më gutke më duke që jam komunitet që këma bonë gjyshtut.
Ja bëhes për lajë dajës, 4 vjetë gjysa 5.
Në atë kohë, Gyneshi thotë se përshkruaj si një vajzë im dhe e vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashtme nuk reflektonte atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeçare, shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shugin e shpojmë diçka të mirë vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punonte për realizimin e këtij qëllimi rreth 6 vjet më parë, me idenë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeqare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një dit edhe kontributi saj mund të harrohet dhe nga inati se, edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është të burrat. Kështu, Gyneshin nisi të intervistante gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 28 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përsu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua me 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë 10 telefonata nga njerëz, të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gratë që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjëra të tilla.
Kemi shumë gratë që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në çatruk, tu bot, a din veç me çato janë kontrë në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndihet krenare me veten.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom njësë një revoltim tjetër një. Ajo konë revoltimi pare, etapa e pare libri tem, jetës tem falë. Etapa e dytë e jetës tem o është prej që ja kom njësë me përpunë libri.
Ajo ndihet krenare që është pjesë e teatrit rom në Egjip Menekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.